بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا معشر الأحباء أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر إني واسلام ونفونزي ونزانغ يمولا كوانزا ننالو كوسييني نكمش الله جل وعلا وكيفاني لينبايو ameamrisha Allahu Jalla wa Ala na kujiepusha na yale ambayo ameyakataza Allahu Subhanahu wa Ta'ala kama tulivyopeana taarifa tutakuwa na muhadhara ambao tukaupatia jina la أعطي كل ذي حق حقه أمبي كلا من حقي حقياك محاضره نموضعه تميشكوا كتك منين يا الله جل وعلا tumeichukua katika maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam mimma rawa al-imam an-nasa'i rahimahullahu ta'ala min hadithi amr ibn kharijah radiyallahu ta'ala anhu qala khataba rasulullah sallallahu alayhi wasallam فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه وفي رواية خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة في حجة الوداع فكانت خطبة جامعة مانعة جمع فيها من الأوامر والنواهي ما إن تمسك بها المسلم نجا في في الدنيا والآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. موضوعيته يأعطي كل ذي حق حقه، مبي كلا من حق حقياك. Tumeichukua katika hadithi ambayo rawa al-Imamu an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, ameipokea al-Imamu an-Nasa'i rahmatullahi ta'ala alayhi min hadithi Amr ibn Kharija, katika hadithi ya Amr ibn Kharija qal: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم خطبيا أمتوم صلى الله عليه وسلم فقال كشاك سيما: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، حكيك يا الله أم امبتيا كلا من حق حقياك. Na katika riwaya nyingine, khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khutbatan, alitoa khutba mtume sallallahu alaihi wasallam khutba moja, fi hajjatil wadaa, katika hija ya kuaga. Fakanat, ikawa ile khutba yake khutbatan jami'atan mani'atan, ni khutba ambayo imekusanya na imekataza. Jamaa fiha min al-awamiri, amekusanya ndani ya khutba hiyo maamrisho, wanawahi na makatazo, ma intamassaka biha al-muslimu, atakapo shikamana nayo hayo aliyazungumza katika khutba hiyo muislamu, naja, ataokoka, fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhirah. Faqala alayhi salatu wassalam, basi akasema mtume sallallahu alayhi wasallam: inna Allah tabaraka wa ta'ala, hakika ya Allahu tabaraka wa ta'ala, qad a'ata, ameshatoa, kulli dhi haqqin, kumpatia kila mwenye haqqi, haqqahu, haqqi yake, fala wasiyata, basi hapana wasiya, liwarithin, kwa yule mwenye kurithi. Aya kwamba inna Allah bayyana wa haddada likulli warithin, hakika ya Allah jalla wa ala amebainisha na ameweka ukomo kwa kila yule ambaye anaerithi nasibahu, fungu lake, min almirathi, katika ile mirathi. Allahu jalla wa ala amejipatia haki, na hiyo haki ameshaigawa, haki ya fungu la mirathi, akamgaia kila yule ambaye anirithi haki yake. Basi hakuna wasia kwa yule ambaye anirithi, kwamba aliyekufa akatoa wasia apewe kikubwa kuliko wengine, kikazidi kile kiwango ambacho amesha kihukumu Allah. Fala wasiyata liwarithi, hakuna usia katika kile ambacho amesha kihukumu Allahu jalla wa ala. Mazingatio ya hadithi hii ndio ambayo imenifanya nikachagua kichwa cha habari kinachosema a'ti kulli dhi haqqin haqqahu, mpatie kila mwenye haki haki yake. Na ikiwa mazungumzo yangu haya yanawaelekea wale ambao almutazawijaini, wanandoa wawili, na hapa ninamuelekezea khitabu hii mwanamme, ikiwa Allahu jalla wa ala ameshampatia kila mmoja haki yake na ameshabainisha kila mmoja na fungu lake. Sasa je, wewe mwanamme umeshampatia haki yake mke wako, ile ambayo amekubebesha Allahu jalla wa ala katika shingo yako, siku ambayo Allahu jalla wa ala amekuhalalishia mwanamke huyo tupu yake, ile haki ambayo umeibeba katika shingo yako, umeshachukua dhima na amana mbele ya Allah, je, umeshalitekeleza hilo kwa mkeo? Ndiyo tukachukua maudhui hii, a'ti kulli dhi haqqin haqqahu, mpatie kila mwenye haki haki yake. Amekubebesha Allahu jalla wa ala majukumu, masulia ya mwanamke. Je, ile haki ambayo ameshakubebesha Allah umeshaitekeleza? Ikiwa bado, basi a'ti, toa hiyo haki. Kulli dhi haqqin haqqahu, kwa kila mwenye haki mpatie haki yake. Umebeba dhamana na amana juu ya mwanamke ambaye amekuhalalishia Allahu jalla wa ala, ni wajibu juu yako kuitekeleza haki hiyo. Idhan barakallahu fikum, jambo la kwanza tunalotakikana kulifahamu ni nini maana ya neno alhaqu. Tunaposema a'ti kulli dhi haqqin haqqahu, hili neno alhaqu nini maana yake? الحق في اللغة الثابت. حقق لغة نكيل أنباتك لتثبتي الحق حقي وما نكيلك لتثبتي الثابت نيوما أنا ينين الحق في اللغة. والحق ننين الحق fi urufi alfuqahai, katika utambuzi wa mafuqaha, huwa ma thabata fi shar'i, ni kile kilichothibiti kisheria, lilinsani, kwa mwanadamu, au lillahi ta'ala, au kwa Allahu subhanahu, ala alghairi, juu ya mwingine. Huwa ma thabata fi shar'i, ni kile kilichothibiti kisheria, lilinsani, kwa mwanadamu, au lillahi, au kwa Allah jalla wa ala, ala alghairi, kwa mwingine. Haki ni kile ambacho kimethibiti katika sheria, imekuja dalili ya kisheria kwa mwanadamu, kwamba mwanadamu huyo ana haki kwa mwingine, ameambiwa amtekelezee mwingine na sheria ya Allah. Basi kile ambacho kimethibiti katika sheria, akaambiwa hicho mfanyie mwenzako, basi hiyo ni haki. Au kile ambacho amejiwajibishia Allahu jalla wa ala katika nafsi yake, kwamba mimi nitamfanyia atakayefanya jambo fulani kitu fulani, basi hiyo ni haki. Kwa hiyo tunaposema alhaqu inda alfuqahai huwa ma thabata fi shar'i, ni kile kilichothibiti katika sheria, lilinsani kwa mwanadamu, au lillahi au kwa Allah subhana, ala alghairi kwa mwingine. Walma'na alakhar, na maana ya nyingine ya neno alhaqu, ay Alwajibu thabitu, ni ule wajibu ulio thibiti. Walmaana alakhar, na maana nyingine ya neno alhaqu, alwajibu thabitu, uwajibu ulio thibiti, uwajibu ambao umethibiti kwamba huu ni uwajibu wa kuutekeleza, basi hiyo ni haki. Aima aujabahu ala mri'in, ni kile ambacho kimewajibishwa kwa mtu, jambo ambalo mtu ameshajiwajibishia nalo, basi hiyo ni haki. Tunaelewana uzuri hapo eh? Kile ambacho mtu ameshawajibikiwa nacho, hiyo ni haki. Wa hahuna naani al-amana, na hapa tunachokisudia katika al-haqu ay al-amana, ni amana. Unapopewa haki umtekelezee mwenzako, maana yake umepewa amana. Anapoambiwa mzazi ana masuhulia kwa mtoto, maana yake mtoto ana haki kwa baba yake amtekelezee kile ambacho sheria imemtaka baba amfanyie mtoto. Maana yake hii ni amana, sheria imethibitisha kwamba huyu ana amana ya kuitekeleza. Na tunaposema al-amana ni dhiddu al-khiyana, al-amanatu ni kinyume cha khiana. Na haya yamekuja katika hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikielezea min alamati al-munafiq, katika alama za mtu mnafiq. Wa idha tumina khana, na anapoaminiwa anafanya khiana, amepewa amana amtekelezee mwenzake, ampatie haki yake, hakuitekeleza hiyo haki, basi huyu amefanya khiana, huyu atakuwa amefanya khiana. Na ndio maana tunaposema al-amanatu huwa tunakusudia jamii maani al-amanati fi dini, ni yale yote maneno yaliyokuja katika sheria ya amana, ya kwamba huyo mtu amebebeshwa amana katika dini, wal faraidhi, na katika yale mambo ya lazima, wa amanati nnasi, na zile amana za watu, haki ambazo mtu alizokuwa nazo katika dini, na yale mambo ya lazima, na yale ambayo yanafungamana na amana za watu. Hizi ndio hukuk, hizi ndio haki. Sasa kwa kufahamu maana hii ya al-amana na maana hii ya al-haqu, sasa turudi kwenye ile kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam, inna Allaha qad a'ata kulli dhi haqqin haqqahu, hakika Allahu jalla wa ala ameshampatia kila mwenye haki haki yake. Manake Allahu jalla wa ala ameshatekeleza amana aliyojipatia mwenyewe kwa waja wake Allahu jalla wa ala. Ni yale yote ambayo yanayokuja katika sheria, bilmithal haqqullahi ala al-ibadi, haqqi ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja, alla yu'adhiba, asimwadhibu yule ambaye la yushiriku bihi, hamshirikishi Allahu jalla wa ala. Allahu jalla wa ala amejiwajibishia haki juu ya huyu mja atakayempwekesha Allahu subhanahu. Na ilivyokuja hadithi haqqul muslimi ala almuslimi, haki ya muislamu juu ya muislamu mwenzake, maanake huyu muislamu ana huquq ambazo anazotakikana amfanyie mwenzake, maanake amebeba amana. Hasa hii amana aliyobeba ambazo ni haki alizozibeba anazotakikana kumfanyia mwenzake, basi a'ti kulli dhi haqqin haqqahu, mpatie kila mwenye haki haki yake. Allahu jalla wa ala anatuambia, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati
ila ahliha, hakika ya Allahu jalla wa ala anakuamrisheni kutekeleza amana wa watu wake wale ambao sheria ya Allahu jalla wa ala imekukabidhi wewe utekeleze amana kwao. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisha wewe utekeleze ile amana aliyokubebesha Allah. Faya ayuha zawj, ewe ambaye uliyekabidhishwa amana juu ya mwanamke, umeshaitekeleza ile amana ya Allahu jalla wa ala kwa mkeo? Kama bado, basi a'ti kulladhi haqqin haqqahu, mpatie kila mwenye haki haki yake. Fa anta almas'ul, wewe ni mwenye kuulizwa mbele Allahu jalla wa ala. Lau sipoitekeleza haki ambayo umebebeshwa na Allahu subhanahu wa ta'ala. Na Allahu jalla wa ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, la takhunu Allaha war rasul, msimfanyie khiana Allahu jalla wa ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Watakhunu amanatikum, namkafanya khiana katika amana zenu, msitekeleze haki ambazo zilizowekwa juu yenu, msilifanye hilo, bali nyinyi mnatakikana mtekeleze ile amana aliyokubebesheni Allah. Wa antum ta'lamun, msimfanyie khiana Allahu jalla wa ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na mkawafanyia khiana wale mliobebeshwa haki zao juu yenu, wake zenu, watoto wenu, msiwafanyie khiana. Allahu jalla wa ala anatuambia, inna Allaha la yuhibbu man kana khawanan athima, hakika Allahu jalla wa ala hawapeni wale ambao wenye kufanya khiana wakabeba dhambi, wasitekeleze amana ambazo, haki ambazo wamebebeshwa juu ya migongo yao, juu ya shingo zao. Kwani hakika katika sifa ya waumini ni wale ambao wenye kuchunga amana na haki ambazo amewakabidhisha Allah. Walladhina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, na wale ambao juu ya amana zao na ahadi zao ni wenye kuchunga, wanachunga zile ahadi zao na amana zao walizokabidhiwa na Allah. Ya ayuha zawj, ewe mwanamume ambaye amesha kuhalalishia Allah mwanamke, je, umeshatekeleza haki ambayo amekubebesha Allah kwa mkeo? Au unamfanyia khiana Allah kwa kumfanyia khiana mke wako na watoto wako? Waqala alayhi salatu wassalam, na akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, min alamati saa, miongoni mwa alama za kiyama ni watu kuipoteza amana, wakaipoteza ile haki ambayo wamekabidhishiwa juu yao. Qala alayhi salatu wassalam, fa idha dhijiatil amanatu, pindi itakapopotezwa amana, fantadhiri saa, basi kisubirie, isubirie kiyama, kisubirie tu kiyama, kwa sababu hiyo ni ishara ya kwamba kiyama kimekaribia. Watu wasitekeleze amana ambazo amewakabidhisha Allahu jalla wa ala juu ya shingo zao. Waqala alayhi salatu wassalam, na akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, kullukum ra'in, kila mmoja ni mchunga, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na kila mmoja ataulizwa juu ya kile alichokichunga. Warrajulu, na mwanamme, ra'in, pia ni mchunga, fi ahlihi, kwa watu wake, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, naye ni mwenye kuulizwa juu ya raia wake. amana alizotubebesha Allahu jalla wa ala ni zile haki ambazo zilizokuwa juu yetu kwake zetu, katika amana kubwa ambazo ameshatubebesha Allahu jalla wa ala. Na tukumbuke ya kwamba Allahu subhanahu wa ta'ala atakuja kutuliza juu ya amana ambazo ameshatubebesha yeye Allahu jalla wa ala kwa wake zetu, zile haki ambazo una wajibu wa kuzifanya juu ya mke wako halafu usizifanye. Elewa, Allahu jalla wa ala atakuja kukuuliza juu ya yule ambaye amekubebesha amana. An-Nabii sallallahu alayhi wasallam anatuambia fattaqullaha, basi muogopeni Allahu subhanahu wa ta'ala thinnisai, kwa wanawake. Fattaqullaha, basi muogopeni Allah thinnisai, kwa wanawake. Muogopeni Allahu jalla wa ala kwa wake zenu, amekupatieni Allahu jalla wa ala amana ya wake zenu, amekuhalalishieni tupu zao hawa wanawake, basi muogopeni Allah. Kwani anatuambia alayhi salatu wassalam, fa innakum, kwani hakika yenu, akhadhumuhunna bi amanati llahi, mmewachukua hawa wanawake kwa amana ya Allah. Fa innakum, hakika yenu wanaume, akhadhumuhunna, mmewachukua hawa wanawake bi amanati llahi, kwa amana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi fattaqullaha, basi muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala finnisa, kwa wanawake, kwa kuzitekeleza haki zao. Naam, inna zawja, hakika ya mume, rubbanu safinati, ndiye mlezi wa meli, ambayo meli inayokusudiwa ni nyumba, familia yake. Walqayyimu ala albayti, na ndiye msimamizi wa nyumba. Wa kama anna lahu huquqan, kama vile ambavyo mwanamme ana haki, fa inna alayhi huquqan, basi pia vile vile mwanamme kuna haki ambazo amezibeba juu yake. Wazawju almuslimu, na mume wa Kiislamu, yataqarrabu ila Allah, huwa anajikurubisha kwa Allah, bi adai haqqi zawjatihi alayhi, kwa kutekeleza haqqi za mke wake zilizokuwa juu yake. Yuaddi haqqaha, anatekeleza haqqi hizo, liannahu ra'in alayha, kwa sababu yeye mwanamme huyo ni mchunga kwa huyo mke wake. Na pia vile vile ni mwenye kuulizwa juu ya huyo mke wake. Kwa hiyo aati, mpatie, kulladhi haqqin, kila mwenye haqqi, haqqahu, haqqi yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, khairukum, mbora wenu, khairun li ahlihi, ni yule aliyekuwa mbora kwa wake zake. Katika wanaume bora ni wale ambao ni wabora kwa wake zao, wanaotekeleza haki za wake zao. Na ndio maana Allahu jalla wa ala akatuambia wanaume, waashiruhunna bil ma'ruf, natengamaneni nao kwa wema, ishini nao hao wanawake kwa wema, kwa kuwatekelezea haki zao. Yani wema wa mwanamke kumfanyia ni kumtekelezea haki yake. Neno maana Allahu jalla wa ala akasema, walahunna, na hao wanawake, mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, wanacho hao wanawake juu yao katika wema, wanatakikana wafanywe wema. T tengamaneni nao hao wanawake kwa wema, ishini nao hao wanawake kwa wema, kwa kuwatekelezea zile haki ambazo amekubebesheni Allahu Jalla wa Ala katika shingo zenu. Waqala kadhalika alayhi salatu wassalam, na pia vile vile akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, istawsu bin nisa'i khaira, wausieni wanawake khairi. Istawsu bin nisa'i khaira, wausieni wanawake khairi. Fa innahunna iwanun indakum, hakika hao wanawake ni msaada juu yenu. Kwa maana anachotaka alayhi salatu wassalam, watekelezeni wanawake haki zao, wapeni haki zao ambazo ameshakupatieni Allah. Wapeni hao wanawake haki zao, kwani mmeyabeba masulia mbele Allahu Jalla wa Ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala akakwambia wewe mwanamme, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Basi wewe mwanamme, simama katika kutekeleza haki za mkeo, tekeleza kama vile ambavyo sheria imekutaka wewe mwanamme utekeleze haki za mke wako. Fazawju almuslim, basi mume wa Kiislamu, la yuaddi haqqa zawjatihi, haitekelezi haki ya mke wake, ala sabili almuqabala, kwa sababu ya njia ya kuhitajia sehemu kwa mwanamke huyo. Bali yuaddi alhaqqa alladhi alayhi, anaitekeleza ile haki ambayo iliyokuwa juu yake. Liannahu mas'ulun, kwa sababu huyo mwanamme ni mwenye kuulizwa. Amma humina baina yadai rabbi, anaulizwa katika yale ambayo amebebeshwa na Allah na Mola mlezi. Yani mwanamke unamtekelezea haki zake kwa sababu Allahu Jalla wa Ala amekubebesha haki zake juu yako wewe mwanamme. Walihadha, basi na kwa ajili hiyo, yambaghi alaina, inawajibika juu yetu, maashira rijal, wanaume sote, an nataallama huquqa zawjatina, kujifunza zile haki ambazo za wake zetu. Wa an nuallima abnaana dhalika, na tuwafundishe watoto wetu haki za wake zetu. Linuaddi alamanata alwajibata alaina, ili kuweza kuitekeleza amana ya wajibu iliyokuwa juu yetu. Tuna haki ya kujifunza ni zipi haki ambazo sisi tunatakikana kuwafanyia wake zetu, ili ya kwamba tuweze kuyatekeleza hayo, kwa kuwa tunafahamu sisi ni masulun, tutaulizwa mbele ya Allahu Jalla wa Ala juu ya wake zetu. Fattaqullaha fi nisa, mwogopeni Allahu Jalla wa Ala kwa wake zenu, isije kuwa ni sababu ya mke wako wewe ukaangamia mbele ya Allah kwa kumkosesha haki zake, haki ambazo amekuwajibishia Allah. Ukamkosesha mke huyo, kwa kumkosesha mke huyo ikawa wewe ni sababu ya kuangamia mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan barakallahu fikum, a'ti kulli dhi haqqin haqqahu, mpatie kila mwenye haki haki yake. Usije ukaangamia mbele za Allahu Jalla wa Ala kwa kumkosesha mwenye haki haki yake. Ya ma'ashara rijal, barakallahu fikum, min haki zawjati ala zawjiha, katika haki, miongoni mwa haki za mwanamke juu ya mume wake, an yunfiqa alaiha, ni kumlisha mke wake, bima jarat al-adatu bihi, kwa kile ambacho ada imezoea, katika haki ambazo mwanamme anatakikana kuzifahamu, alizozibeba kwa mke wake, an yunfiqa alaiha, ni kumlisha mke wake, amlishe, wa an yut'imaha idha ta'ama, na amlishe huyo mkewe pindi na yeye anapokula, wa yaksuha idha ktasaha, wa yaksuha idha ktasaha, na amvishe kama vile ambavyo yeye mwanamme anavyovaa mke, vile ambavyo wewe unavyokula, basi pia vile vile na yeye umlishe, na pia vile vile uvae wewe, na vile unavyovaa wewe ndivyo vile vile avae mke wako. Usiwe yule ambaye upo kinyume na hili, unapupia kula, kwa sababu kuna mijina dume ni milafi kweli kweli, wanawasahau wake zao, wanakumbuka nafsi zao, wakala vizuri, wakajiachia, lakini mkewe akamsahau katika kile kizuri ye anachokula. Alayhi salatu wassalam anatuambia, walahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, na hawa wanawake juu yenu nyinyi wanaume wana sehemu ya riziki yao, malisho yao yako juu yenu. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, na mavazi yao juu yenu kwa wema, katika mavazi mazuri, mkawalisha wake zenu na mkawavisha wake zenu katika lile ambalo amekuwajibishieni Allahu jalla wa ala. Katika mavazi uvae kama vile ambavyo mkeo unavomvisha, ale kama vile ambavyo unavyokula wewe. Isiwe wewe unajilia vizuri huko migahawani, mahotelini, ukajiachia vizuri kabisa, lakini mkeo ukamsahau, ukampelekea kile ambacho wewe usichokula au usimlishe kabisa. Kuna wanaume wanawaachia wake zao, wao ndio watafutaji, wanalisha nyumba. Mwanamme yuko huko, ala anachokipenda, amsahau mkewe. Mwanamke atafuta, aingia pale, atafuta mboga ile, atafuta mahindi, asaga, ali na watoto, ahangaika, alishe familia. Mwanamme umebeba masuulia kwa mkeo, utakuja kuuliza na Allahu jalla wa ala masuulia ambayo umeyabeba kwa mke wako. Hausimamii familia yako katika malisho, katika mavazi, atakuja kukuuliza Allahu jalla wa ala. Mwanamme wewe ambao umejisahau kwa mkeo, atakuja kukuuliza Allahu jalla wa ala. Kadhalika katika haki ya pili, katika haki ambazo min haki zaujati ala zaujiha, katika haki ambazo za mwanamke juu ya mume wake, an yuhsina ilaiha, amfanyie uzuri. Mwanamme anatakikana amfanyie uzuri mkewe katika yale mambo ambayo yamezoeleka kitabia, amfanyie uzuri kama alivyosema alayhi salatu wassalam, ala wa haqquhunna alaykum an tuhsinu ilayhinna, na haki yao hao wanawake juu yenu nyinyi wanaume ni kuwafanyia uzuri. Na hii ni nukta tutaichambua zaidi katika muashara, muasharatu ma'az zawja, kutengamana na mke katika kumfanyia uzuri, kumpatia kile kizuri. Kile kizuri unachokiona wewe cha kujifanyia nafsi yako, mfanyie pia vile vile mke wako. Mfanyie uzuri mkeo, unachokiona wewe kina haki, basi mfanyie na mke wako. Aati haqqaha, mpe mkeo haki yake ya kumfanyia uzuri kama vile ambavyo wewe unavyotaka ufanyiwe uzuri katika nafsi yako. Sio wataka tu wewe mkeo akufanyie uzuri, lakini wewe ni mchafu wa adabu na tabia na maneno kwa mkeo, lakini unataka wewe ndio mwanamke akufanyie uzuri wa maneno, akusemeshe kwa uzuri, akuambie kwa uzuri, akuombe msamaha, lakini wewe hauna tabia hizi. Hapana, ana haki na yeye ya kuambiwa maneno mazuri, ya kulishwa kizuri, ya kuvalishwa kizuri, ya kuwekwa mazingira mazuri. Ana haki huyo mwanamke. Basi ni haki juu yako mwanamme kumtekelezea mwanamke haki yake hii katika kuishi naye kwa kumfanyia uzuri mwanamke huyo.
Naam, min haki zawjati ala zawjiha, katika haki ya mke juu ya mume wake, alla yadhribaha, asimpige mkewe, walam yu'dhan fi dharbi zawja illa idha khifa nushuzuha, na wala hapakuamrishwa kumpiga mwanamke ila pale ambapo patakapokhofiwa uovu wake. Wa asat zawjaha, na akamwasi mume wake, na likawa lile pigo ambalo limeelezwa kisheria, wasilatan litaadibi, malengo makubwa ni njia ya kumwadabisha. Baada an wudhiat, baada ya kupewa mauidha, yani mwanamke amekosea, hupewa nasaha kwanza, hapigwi, hupewa kwanza nasaha. Na ikiwa lam tastafid min almaw'idha, hakuweza kufaidika na mau'idha, hayakuweza kumtosheleza, hujirat, uhama mwanamke huyo, anahamwa malazi, sio nyumba bali malazi. Si nyumba ukamhama nyumba hii ukaenda nyumba nyingine, la, bali ni malazi. Falam yanfa'il hujran, na ikiwa haikumnufaisha kule kumhama, fa inna lizawjiha an yadhribaha, basi huyo mume wake basi amuadabishe. Yani lakini jambo la kwanza ni kumpatia mauidha, yasipomfaa mauidha amhame, isipofaa kumhama kitanda basi ampige, kwa kumpiga ambapo kwa kumuadabisha. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wallati yakhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna, na wale ambao mnakhofia uovu wao, mwanamke ameshafanya uovu na mnakhofia uovu wake wa kuendelea, tena uovu wenyewe ni ule uovu ambao katika kuvunja haki za Allah, si zile haki za kibinadamu, kama vile amekosea katika mapishi, amekosea kujiandaa, amekosea kuandaa chakula, au amekosea katika upande wa kujipendezesha au kuandaa watoto, au amekosea sehemu hivi katika mambo ya kinyumba. Sio hayo, bali katika zile haki za Allah. Mwanamke hataki kusali, mwanamke hataki kujistiri, hataki dini, hana taa kwako, na analiendeleza kwa wazazi wako, ana mdomo mchafu mwenye matusi, amevunja zile haki ambazo amewajibishiwa kisheria. Lakini si zile haki ambazo za kibinadamu tu, za kimaumbile.
hata kule mwanamke miongoni mwa zile hali za kimaumbile ni kukutolea maneno wewe pale anapokasirika, bado anahesabika hii ni hali ya kibinadamu, hajavunja bado haki ya Allah kukutolea wewe maneno anapokasirika mwanamke. Kwa hiyo katika yale ambayo anahofiwa katika uovu wao, fa'idhuhunna, wapeni mauidha, wanasihini, na ikiwa hawajasikia kwa hayo mauidha, wahjuruhunna fil madhaji'i, wahameni katika malazi, sio nyumba, na wasiposikia hilo, wadhribuhunna, wapigeni, wapigeni. Kwa hiyo ikiwa mwanamke hajasikia mauidha wala amehama kitanda, hajasikia bado, mkaidi, hataki kusali, hataki kusoma, hataki kujistiri, basi mwanamke huyo mhame kitanda na hata kusikia, basi mchape kwa kile kipigo ambacho kilichoelezwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo alivyosema alayhi salatu wassalam, fadhribuhunna, wapigeni hao wanawake, dharban, kipigo, ghaira mubarrihin, kipigo ambacho sio cha kumpiga ambapo ukamtoa madonda, makovu, ukamtoa manundu, na wala mwanamke hapigwi sehemu ya uso wake. Na jambo la kumpiga mtu usoni ni jambo limekatazwa, usimpige mwanamke usoni. Ikiwa sasa hajasikia mauidha, umemhama kitanda, hajasikia, usimpige kwa kipigo cha kumuumiza, cha kumtoa madonda, kumtoa makovu, basi ni kama vile wajifundishia ngumi kwa mke wako, halafu baada ya hapo wamuhitajia mkeo. Yaani ushampiga asubuhi, halafu usiku amwita mama fulani, njoo basi kidogo. Yaani asubuhi umempiga kwa kumtoa makovu, halafu usiku wake wamuhitajia. Ni vipi ya? Yake vipi bwana? Hapana, si kwa sura hiyo bwana. Kadhalika min haki zaujati ala zaujiha, katika haki ya mwanamke juu ya mume wake, an yatawaddada ilaiha billisani walhali, ampende mkewe kwa maneno na kwa hali, amuonyeshe anampenda, walau bilmubalaghati fil kalami, hata kwa kufikia katika maneno akamweleza mkewe, mama fulani, wallahi nakupenda mimi mke wangu. Kwa hiyo umuonyeshe mwanamke ya kwamba unampenda katika maneno, kwa kumwambia mke wangu nakupenda, mke wangu nimekumisi. Yani una, yale maneno ambayo ya kumuonyeshia kwamba mkeo unampenda, kwa maneno na kwa hali, kivitendo, unarudi nyumbani unambusu. Na hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika muashara na wake zake, anambusu mkewe. Na ndio maana tukaona ya kwamba alayhi salatu wasallam kabla ya kuingia nyumbani kwake, basi anasafisha kinywa chake kwa ajili ya kumbusu mke wake. Lakini unaishi na mwanamke, basi hata haukumbuki lini ulimbusu mkeo au kumkumbatia au kumwambia mke wangu nakupenda, basi hata kumwita mke wangu upo tu, mama fulani, we mama fulani, we ya jamaa, kif mwambie mkeo, bwana, mke wangu, mke wangu nakupenda mimi, sioni mimi kama wewe, nakupenda mimi mke wangu, mke wangu kadha, mke wangu hivi. Naam, muonyeshe unampenda mkeo, unamhitajia, unamtaka kweli kweli mkeo, husikii huoni kwake. Mimi kwa mama fulani bwana, umuonyeshe mke wako ya kwamba wewe unampenda. Ya jamaa, kadhalika azawju salih, mume mwema, yatazayanu limraatihi bima yaliku lirajuli, mume mwema anajipamba kwa mkewe kwa yale ambayo yanayoendana na mwanamme katika mapambo ya mwanamme, katika haki ambazo wewe unazotakikana umfanyie mke wako ni kujipamba kama vile ambavyo wewe unavyotaka mke wako ajipambe, basi na wewe jipambe. Min tibin, kwa kujitia manukato, sio mzee wanuka jasho tuwe kila wakati, hujulikani umeoga, hujaoga, wewe wanuka tu, una muonekano mbaya, chafu. Hapana, kama vile ambavyo unavyojisikia raha kumwona mkeo amejipendezesha, amejipaka wanja, amejiweka pale manukato, mara ameweka hina. Na pia vile vile wanawake wanapenda wanaume wenye kupendeza, anapendeza pendeza hivi, anga ankia. Wanawake wanapenda haya mambo. Kwa lazima wewe mwanamme umuonyeshe mkeo kwa kujipamba, kama vile ambavyo anavyotuambia Allahu Jalla wa Ala, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, wanawake na wao wana mazuri yao pia vile vile kwa wema, wafanyieni hao wanawake mazuri yao kama vile ambavyo wao wanavyotaka ufanyie uzuri, mfanyie, fanyie huyo mkeo unavyotaka ajipambe, na wewe jipambe, mnunulie manukato ajipambe, na wewe jipambe kwake. Upo smart, ukiingia smart, ukitoka smart, sawa bwana. Kadhalika anasema Abdullah ibn Abbas na radhiyallahu anhu, anasema inni atazayyanu limra'atin, mimi ninajipamba kwa mwanamke, kama uhibbu an tatazayyana li, kama vile ambavyo mimi ninapenda yeye ajipambe kwa ajili yangu. Mashekhe mpo, mnavyotaka wake zenu wajipambe, na je jipambeni, jipendezesheni kwa ajili ya wake zenu, mnakuwa smart, naonekana mwanamume mashaallah, mpaka anajifaharisha kwa mumewe, asione mwingine bali amuone mumewe, mume wangu mashaallah anapendeza, ananukia, sawa bwana. Sio mzee upo upo tu. Kadhalika pia vile vile, na hii itakuwa nukta yetu ya mwisho insha Allah, husnul muasharati ma'a zawja, muashara mzuri, matengamano mazuri baina yako wewe na mke wako, matengamano mazuri baina yako wewe na mke wako. Kwa maana huyo mke wako kama anavyotuambia Allah, waashiruhunna bil ma'ruf, natengamaneni nao hao wanawake kwa wema. Na katika kutengamana na mwanamke kwa wema, attalattufu bizawja, kumfanyia upole, mfanyie upole mkeo, kama alivyokuwa alayhi salatu wassalam anavyowafanyia upole wake zake. Yudaibu ahlahu, anacheza na wake zake. Wayatalattafu bihim, na anawafanyia upole. Wakana yusabiqa Aisha radhiyallahu anha, na alikuwa anashindana na Aisha, anashindana naye mbio na mingineo, anafanya naye michezo, anafanya naye mulatafa mzuri, muashara mzuri, anazungumza naye, anafanya naye mazungumzo, mpaka muda mwingine alayhi salatu wassalam anapokuwa safarini basi huambia masahaba, taqaddamu, tangulieni, tangulieni. Thumma qala, kisha anamwambia Aisha, taali usabikuki, hebu Aisha njoni tembee na wewe. Wanatembea pamoja yeye na Aisha, na wewe utenge muda wa kutembea na mkeo. Sio kumwambia wewe tembea kule, mimi nakuja, wewe tembea tu mambo fulani. Sawa pa? Ha. Tembea na mkeo Sheikh. Chuma chako hicho. Sawa pa? Sio mambo fulani. Wewe tangulia tu, mimi sitanikuta tu. Wewe tangulia tu bwana. Hapana, si hivyo. Tembea naye Sheikh. Sawa pa? Tembea naye kama alivyokuwa alayhi salatu wasalam anafanya mazungumzo naye. Mpaka ikaja ile riwaya hadithi ya Umm Zar'i, ambaye alihadithia hadithi ya wanawake ambao walielezea matukio yao kwa waume zao na tabia zao. Manake ni mulatafa, muashara aliyokuwa anafanya alayhi salatu wasalam kwa wake zake. Anazungumza naye wala hachoki, na hadithi ile ni ndefu ndefu kwelikweli, lakini mtume anamsikiliza mwanzo mpaka mwisho. Ehe, kwa hiyo sasa kuna hivi na yule akasema hivi. Ehe, anamsikiliza. Ehe, ah hapo, ah ndio, ehe hapo, ehe anamsikiliza. Sio wewe bwana, kwani mambo fulani hilo halijaisha tu, kwani bibi? Hapana, fanya muashara mzuri na mkeo, zungumza naye. Na si kila wakati tu lazima kwamba mkizungumza mzungumze mipango tu au dini tu, kwamba hamna mazungumzo zaidi ya mazungumzo kwamba nyinyi muamrishane mema na mkatazane maovu tu. Hapana, kuna mazungumzo ya kuzungumza, mwapiga story, ame wangu bwana kadha kadha, hivi na hivi, mwaishi kwa uzuri na wema. Muashara, nukta hii ni ndefu na pana sana katika husnu muashara, muashara uliokuwa mzuri mpaka baina ya kula yake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aisha alikuwa anachukua kijipande cha nyama anatafuna anashika, halafu anachukua Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuuliza, wapi umekula wewe Aisha? Hapa nilipotafuna. Naye Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeka pale mdomo wake anakula, kwenye sehemu ya kunywea maji anaangalia wapi amekunywa Aisha, naye anaweka mdomo wake hapa. Sawa. Kwa hiyo mambo haya huzidisha mahaba na mawadda, na ndiyo sababu Allahu Jalla wa Ala kuliamrisha jambo la ndoa, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia mapenzi na huruma baina yenu. Tengeneza mapenzi kwa mkeo, kikombe chako ndiyo chake, sahani yako ndiyo yake, kijiko chako ndiyo chake, mkono wako ndio wake. Mpaka katika kumlisha mkeo kuna ajrum, kuna ujira. Tonge utakalolieka kwa mkeo, unachukua chakula unamlisha, mlisha mkeo. Sio unaishi na mkeo uje kumlisha mpaka unampelekea mkono, anaogopa. Anaogopa, bali jizoeshe. Unataka kumbusu mkeo mpaka anaogopa. Siku anakuona hivi unataka kumbusu, ah, vipi mzee, umechanganyikiwa? Yani anashangaa, umechanganyikiwa mzima au vipi? Hajazoea hayo mambo. Hasa onyesheni muashara mzuri baina yenu nyinyi na wake zenu. Masala haya ni mapana na marefu katika suala la kufanya muashara na mke na kuishi naye kwa wema na kutenga na muda naye na kuzungumza naye na mengineyo katika hayo. Lakini haya ambayo tumeyakusudia kuyazungumza katika kumpatia haki yule ambaye ana haki juu yako wewe, basi mtekelezee mke wako haki yake, mtekelezee mke wako haki yake ambayo ipo juu yako wewe, katika kumtekelezea zile haki ambazo zilizokuwepo. Na maneno yako mingi katika hayo, lakini sisi tutoshelezeke na haya, na biidhnillahi jalla wa ala, Allah kitujalia kwa wakati mwingine tutakuja kuendelea na mazungumzo haya biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.